Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկրորդ օրն է Արցախը, շրջափակման մեջ է Լաչինի միջանցքը, շարունակում է երկկողմանի փակ մնալ։ Պաշտոնական Երևանն հազանգում է, Արցախի բնակիչները զերկվել են ազատ տեղաշարժի իրավունքից, Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած է պարենային և հումանիտար ճգնաժամի վերահաստվտանգի առաջ։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի կառավարությունը մատնանշած աղետականխելու ուղղությամբ։ Բրյուսելը չի երկարաձգում Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատի ժամկետը, որն ավարտվում է հաջորդ շաբաթ։ Թուրքական բանակի գեներալ գնդապետը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խորհրդական, ինչ է դա նշանակում Ադրբեջանի ու տարածաշրջանի համար։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լաչինի միջանցքի հարցով այսօր նիստեր են անցկացրել Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը, ինչպես նաև Արցախի անվտանգության խորհուրդը։ Ստեփանակերտում ընդգծվել է, որ փակելով միջանցքը Բաքուն խախտել է Եռակողմ հայտարարության դրույթները, Երևանը և Ստեփանակերտը հազանգում են հումանիտար աղետի վտանգների մասին։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանը ազատությանը ասել է, որ այժմ բանակցություններ են ընթանում ռուս խաղապահների և Ադրբեջանի միջև, և նշել, որ Արցախի իշխանությունները նույնպես ներգրաված են խնդրի կարգավորման գործում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը այսօր ընդունել է Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին և ասել, թե Ղարաբաղյան տնտեսական գոտում գտնվող ոսկու և պղնձի մոլիբդենի հանքավայրերի անօրինական շահագործումը պետք է դադարեցվի։ Նրա ասելով, սկզբում Հայաստանն էր օգտագործում Ադրբեջանի ռեսուրսները, հիմա նույն գործունեությունը տեսնում են ռուսական խաղապահների կողմից վերահսկվող տարածքում։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը տեսանյութ և լուսանկարներ է հրապարակել Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին փակված վայրի, ցուցադրելով, որ ռուս խաղապահները մոդուլային տնակներ և վրաններ են տեղադրում, մոտեցրել են նաև էլեկտրաէներգիայի գեներատորներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցը ենթադրում է, որ ռուս խաղապահները, տեսնելով, որ բնապահպանների ակցիան շարունակվելու է, որոշել են տեղում իրենց ծառայության համար պայմաններ ապահովել։ Վաշինգտոնը կենտրոնացած է լարվածությունը թուլացնելու անհրաժեշտության վրա, ասել է ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն հետևում է Լաչինի միջանցքի հետ կապված իրավիճակին։ Իրենց բնապահպան համարող ադրբեջանցիների մի խումբ Շուշից ներքև արդեն երկրորդ օրն է փակել է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, հարյուրավոր մարդիկ մնացել են ճանապարհին, գիշերել ավտոմեքենաներում կամ Գորիսում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը դեկտեմբերի 14-ից կլինի Նյու Յորքում մասնակցելու նոր կողմնորոշում բարեփոխված բազմակողմանելության համար նախարարական այդ հանդիպմանը։ Այդի շրջանակներում նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ գործընկերների հետ, հաղորդում է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում այսօր ընդունել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալին, Փարիզում այսօր Ուկրաինայի աջակիցների շուրջ 7 տասնյակ երկրների և ընկերությունների համաժողով է անցկացվում, օգնելու, որ երկիրը դիմանա այս ձմռանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր արձագանքելով Ուկրաինայի նախագահի կոչին, թե հակամարտությունը կարգավորելու համար Ռուսաստանը կարող է միջև տարեվերջ սկսել զորքերի դուրսբերումը Ուկրաինայից, ասել է, թե դրա մասին չի կարող խոսք լինել։ Պեսկովը պնդել է, որ Ուկրաինայի 4 շրջանները հանրաքվենների արդյունքում միացվել են Ռուսաստանին և Ուկրաինան պետք է ընդունի այդ իրողությունը։ Կոսովոն այս շաբաթ դիմում է ներկայացնելու Եվրամիությանը անդամակցելու համար, այսօր հայտարարել է Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին։ Արևմտյան Բալկաններում Կոսովոն կդառնա առաջին երկիրը, որը Եվրամիությանը անդամակցելու դիմում է ներկայացնելու։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Անկարայում այսօր ընդունել է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինին։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության մայրաքաղաք Կինշասայում հորդառատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով առնվազն 50 մարդ է զոհվել, այսօր ասել է մայրաքաղաքի ոստիկանապետը, նշելով, դա վերջնական թիվը չէ։ Քաթարում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին կիսաեզրափակիչ առաջին խաղում կհանդիպեն Արգենտինա և Խորվաթիայի հավաքականները։ Դեկտեմբերի 14-ին տեղի կունենա կիսաեզրափակչի երկրորդ հանդիպումը Ֆրանսիա-Մարոկկո։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երկրորդ օրն է, Արցախը փաստացի շրջափակման մեջ է։ Փակ են Արցախից Հայաստան եկող ու հակառակ ուղղությամբ ճանապարհները։ Քաղաքացիական հագուստով ադրբեջանցիները շարունակում են փակ պահել Լաչինի միջանցքը, որը Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն է։ Երևանից հաղորդվում է ռուս խաղապահների բանակցությունների մասին, որ նստեյության դեռ արդյունք չի տվել։ Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիները շարունակում են ամրանալ այդ ճանապարհին, տեղադրել են վրաններ, վառարաններ, երգում և պարում են։ Այդ խրախճանքից մի քանի կիլոմետր այն կողմ Ստեփանակերտից ահազանգում են հնարավոր հումանիտար ճգնաժամի մասին, անհնարին է դարձել բժշկական պարագաների, դեղամիջոցների, առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող հիվանդների տեղափոխումը։ Վերջին զարգացումները Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Երկրորդ օրն է, Արցախը շրջափակման մեջ է։ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդներ կան, որ փակ ճանապարհի պատճառով չեն կարողանում Երևան հասնել։ Այս մարդկանց կյանքին վտանգ է սպառնում, ահազանգում է Բուշկենտրոնի տնօրենը։
Երկուսը ծայրահեղ ծանր ռեանիմացիայում է, մեկը սրտաբանական դժվարամուկում է, իսկ երկու մյուսը արդեն ստաբիլիզացված են, դրանք իրանք պետք է գնան այլ քաղաքային հետազոտման։
62-ամյա արցախցին այսօր Երևանի սրտաբանական կենտրոնում պետք է վիրահատվեր, բայց ծայրահեղ ծանր վիճակում մնացել է Ստեփանակերտում։ 39-ամյակին երկու շաբաթ է բարձր ջերմություն ունի, անհապաղ հետազոտություններ են անհրաժեշտ Երևանում։ Խնապատցի 42-ամյա մի տղամարդ սիրտոքային վերակենդանացումից հետո պետք է անհապաղ Երևան տեղափոխվի, և էլի մարդիկ։
No, we don't have opportunity to transfer our patient to Yerevan. We don't have opportunity to deliver medication.
Յուրաքանչյուր ժամը կարող է վերջինը լինել սպասող ծանր հիվանդների համար, ահազանգում են արցախցի բժիշկները նաև միջազգային հանրության համար։ Բուշկենտրոնի տնօրեն Մհեր Մուսայելյանն ասում է, եթե ճանապարհը փակ մնա, առաջիկայում նաև դեղորայքի ու բժշկական պարագաների խնդիր կունենան։ Արցախը Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը փակել են իրենց բնապահպաններ անվանող ադրբեջանցիներ։ Լսել են, որ Արցախում ծանր հիվանդներ են մնացել, առաջարկ ունեն։
Մենք պատրաստ ենք միջանցք տրամադրել շտապօգնության մեքենաների համար, պատրաստ ենք բուժօգնություն առաջարկել Ադրբեջանի տարածքում, Շուշիում, կամ նրանց Բաքու տեղափոխել։
42 խաղաղ բնակիչ իր տանն սպանվել է ադրբեջանցիների ձեռքով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, արձագանքում է Արցախի օմբուդսմենը։ Այս առաջարկը համարում ցինիզմ ուղված արցախցիներին էլ, միջազգային հանրությանն էլ։ Օմբուդսմենն ահազանգում է, շուրջ 1100 մարդ մնացել է ճանապարհին ձմեռվա այս ցրտին, 270 երեխա այս պահին կտրված է իր ծնողներից, Արցախի շուրջ 120 հազարանոց բնակչության շրջափակումից բացի կտրվել է Լիսագոր, Մեջշեն, Հինշեն և Եղցահող գյուղերի կապը մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ։
Միջակը հլա անորով շատ չենք իմանում, ինչքան կտևի։ Ժողովրդը նորմալ էլ է, հլա որ իրանց եղած չեղածով յոլա են գնում, եթե երկարի խնդիրներ կառաջանա, չգիտենք հլա։
Մեջշենի համայնքապետ Դավիթ Դավթյանն ասում է, Ստեփանակերտից երեք, ով իրենց գյուղ է եկել, վերադառնալ չի կարողացել։
Ես երեք հյուր ունեմ, որ եկել են մեր տուն, երեք գնացել են, որ հասնեն Ստեփանակերտ, չեն կարացել, նորից հետ են եկել։ Արցախ գազից առավոտ շուտ երեք եկել են, որ գյուղում աշխատանքներ կկատարեն, մեր 6 հոգի իրանք են, չեն կարացել գնան, էլի գյուղում են մնացել։ Հետո ճանապարհային աշխատանքները, որ կատարում են, էլի առավոտ շուտ Ստեփանակերտի դուրս են եկել հասել ստեղ, որ այս ճանապարհները մաքրեն, էլի մնացել են, չեն կարողացել հետ գնան։
Իսկ ինչ են անում ճանապարհ փակած ադրբեջանցիները Լաչինի միջանցքի Շուշիի հատվածում։ Երկրորդ օրն է, ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարին են կանչում։ Պահանջում են, որ ռուս խաղապահները թույլ տան իրենց մոնիտորինգ իրականացնել Արցախի Մարտակերտի շրջանում, Դրմբոնի ու Կաշենի հանքավայրերում, ասում են, այնտեղ իրենց հանքերն ապօրինի շահագործվում են։
Экологическому террору Нет экологическому террору.
Պնդում են, որ չեն հեռանալու, ավելին շատանալու են։ Ադրբեջանցի ցուցարարների շարքերն այսօր համալրվել են ոչ միայն թարմ ցուցարարներով, այլև ազգակից ոստիկաններով ու զինծառայողներով։ Ցուցարարների ոչ բնապահպանական ահաբեկչությանը խորագրով ելույթներն ընդմիջվում են երգերով։ Եթե շատ ցուրտ է, պարերով։ Իսկ ռուս խաղաղապահները Լաչինի Միջանցքի այդ հատվածում նոր վրաններ ու տնակներ են տեղադրում երկկորյա լռությունը չխախտելով։ Պաշտոնական Բաքուն Արցախի ներքում խնդիրներ որոնելուց հետո այսօր էլ հայտարարում է՝ պատրաստ են պատմության ու մշակույթի հուշարձանների մոնիտորինգ սկսել ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում, այսինքն Արցախում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի Միջանցքի արգելափակման պատճառով Հայաստանից Արցախ մեկնող տասնյակ քաղաքացիներ, կանայք եւ երեխաներ ստիպված վերադարձել են գիշերելու Գորիսում եւ Հարակից բնակավայրերում։ Տասնյակ մեքենաների վարորդներ գիշերը մայրուղու վրա են լուսացրել, շատերը մինչ այս պահն էլ շարունակում են տեղում սպասել ճանապարհի բացմանը։ Սունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանը տեղ գյուղ է մեկնել, այստեղից այն կողմ ճանապարհը փակ է, ինչ իրավիճակ է տեղում, ինչպես են տասնյակ երեխաներ տեղավորվել եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ճանապարհին հայտնված քաղաքացիների կարիքները հոգալու ուղղությամբ։
Սյունիքի տեղյուղի կարմիր հող կոչվող տեղամասում ենք, որտեղ տեղակայված հայկական անցակետից այն կողմ անցնել մեզ չթույլատրեցին։ Փակ է Արցախ տանող ճանապարհ եւ Արցախից դուրս եկող ճանապարհը նույնիսկ շտապօգնության մեքենաների համար։ Արցախ մեկնող մի շարք քաղաքացիներ, որոնց թվում կանայք եւ երեխաներ կային, մի քանի ժամ սպասելով անցակետում տեղափոխվել են Գորիսի Հարակից գյուղեր եւ Գորիս քաղաքի հյուրանոցներ։ Այժմ այստեղ մեքենաների կուտակումները քիչ են, մարդկանցից մի քանիսը դեռևս նոր են եկել։ Ինչքան ժամանակ այստեղ սպասում եք։
3 ժամը 7-ից մինչև այսօր։
Ձեզ չեն առաջարկել ինչ-որ տեղ հյուրանոցում կամ ինչ-որ։
Չէ։
Իսկ որ եկել եք, այստեղ այսքան մեքենաներ կային։
Շատ էին, հա։
Բա ուր գնացին այդ մեքենաները։
Կեսը առաջ շարժվեցին են ռուսի պոստում կանեցին, մենք էլ մնացել ենք այստեղ։
Գիշեր մեքենայի մեջ եք անցկացրել։
Հա։
Ցուրտ էր։
Դե բա ի՞նչ է։
Իսկ ինչքան եք պատրաստում ստե մնալ։
Մինչե որ բացի ճանապարհը։
Ինչքան ժամանակ այստեղ եք։
Ժամ 3-ից։
Իսկ որտեղից որտեղ եք գնում։
Լեննագանից Ստեպանակերտ։
Աստոն գիշերը այստեղ եք անցկացրել։
Անպայման։
Մեքենայի մեջ։
Այո։
Ցուրտ
չէ։ Դա ի՞նչ է։ Անեմի ցուրտ չէ։ Ցուրտ է։
Իսկ ինչքան ժամանակ եք այստեղ մնալու։
Դա չգիտեմ, ասել են պետք է բացեն։
Ինչ է բացվել, բրա։
Ինչ է բացվել։ Դա ասել են կբացվի, բայց դեռ չգիտեմ, երբ կբացվի։ Կարող է 2 օր, կարող է 2 ժամ։
Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու փակ լինելու պատճառով Արցախի մեկնող քաղաքացիների մի մասը տեղափոխվել են Գորիսի հյուրանոցներ, որտեղ եւ այժմ գտնվում են։ Նրանց թվում են նաեւ Արցախից Երևան մեկնած թվով 16 աշակերտ եւ ուսանող եւ նրանց ուղեկցող 2 քաղաքացի, որոնք մեկնել էին Երևան Եվրատեսիլ մանկական մրցույթը դիտելու համար։ Միայն վերադարձի ճանապարհին իմացել են, որ տունդարձի ճանապարհը փակ է եւ ստիպված գիշերել են Գորիսի հյուրանոցներում։
Մենք առնացանք արդեն շատ պոզիտիվ, արդեն վերադառնում էինք Արցախ, դե հետո ճանապարհի կեսից ասեցին, որ փակել են ճանապարհը, մենք ունացին Գորիսում, հետո որ իմացանք չեն բացում, արդեն որոշեցին գալ հյուրանոց։
Արդեն տրամադրություններ չունեինք, տեղավորվեցինք այնքան, որ մի քիչ հանգստացանք, հույսով էինք, որ առավոտյան կշարժվենք դեպի Արցախ, բայց քանի որ ոնց հասկանում ենք, դեռ տեղեկություն չկա։
Ծնողները անհանգիստ էին, բոլորը զանգում էին, երեխաներից մեկի ծնողը իր ընկերոջ միջոցով իս հյուրանոցը տրամադրեցին մեզ, ասում ենք այնքան մինչև ճանապարհները կբացվեն։
Մենք հա այստեղ ենք, մեկ է պարզա, որ գնալու ենք Արցախ։ Մենք այս պահին պետք է մտածենք 120 000 մարդու ճակատագրի համար, որտեղ այնտեղ փակման մեջ են իրանք։
Հայիկս այնականում շատ զանգահարում, ինքնը անհանգստանում, ասում ենք որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ճանապարհները կբացենք, գնանք ընտանիքների մոտ։
Տանեցիների հետ ժամը 1 եմ խոսում, շատ անհանգիստ էին, դեռ Գորիս էինք, որ շատ ժամը 1 զանգեր էին, զանգում էին։ Հա, ասում եմ մի մտածեք, լավ է լինելու։
Պրիվետ պապ։ Հա, լավ։ Հա, հնա հյուրանոցում նստած նկարահանումն է։ Ճանապարհներից խաբար չկա։ Լավ։
Սա միանշանակ նրանց խաղերն է, որպեսզի հոգեբանորեն ճնշեն արցախահայությանը եւ հայաթափեն արցախը, բայց այդպես չի լինելու։ Մենք մնալու ենք այնտեղ ու ապրելու ենք այնտեղ։
Շրջապակում մեր 90-ականներին ենք հայտնվել, ամեն ինչ հաղթարել է, եթե միասնական լինենք։
Ոխ լավ է լինելու։
Արցախի շրջափակման այսօր արձագանքել է պաշտոնական Երևանը՝ տեղի ունեցածը որակելով սադրանք, կազմակերպված Ադրբեջանի պետական մարմինների կողմից, որի նպատակն ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության Արցախն արտաքին աշխարհից մեկուսացնելն է։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը ծավալուն հայտարարությունում արակրկիտ նկարագրել է ստեղծված ճգնաժամը, գնահատականներ տվել, իսկ թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում կանխելու հնարավոր հումանիտար աղետը, պաշտոնական Երևանը փակագծեր չի բացում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև այս պահին բանակցություններ չկան, ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց փոխարտգործնախարար Վահե Գևորքյանը, նշելով, որ նախ եւ առաջ բանակցություններ են ընթանում ռուս խաղապահների եւ Ադրբեջանի միջև։ Արցախի իշխանությունները նույնպես ներգրաված են ռուս խաղապահների հետ այս խնդրի կարգավորման գործում։ Փոխնախարարի խոսքով պաշտոնական Երևանը ստեղծված իրավիճակը ներկայացնում է միջազգային գործընկերներին եւ շուտով ամենաբարձր ատյաններից Հայաստանը կանդրադառնա այս խնդրին, քանի որ Ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցել ոչ միայն երակողմ հայտարարության խախտում, այլև Արցախի նկատմամբ կոլեկտիվ պատժի փորձ է կատարվում։
Տեղի ունեցել նոյեմբերին երակողմ հայտարարության խախտում, շատ լուրջ խախտում երակողմ հայտարարության, որտեղ երակողմ հայտարարությունը հստակ սահմանում է Լաչինի միջանցքի գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է իրավական մասը, հաստորեն տեղի ունենում միջազգային մարդասիրական իրավունքի և միջազգային մարդու իրավունքի լայնածավալ խախտումներ, որոնք որ ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ կոլեկտիվ պատժի փորձ, զրկել մարդկանց ազատ տեղաշարժից, զրկել մարդկանց սննդի և այլ անհրաժեշտ պարագաների ամենօրյա մատակարարումից, դա իրավական տեսակետից նույնպես լրջագույն խախտում է, որը որ կարող է ծառայել որպես էթնիկ զտումների և ցեղասպանության վաղահազանգ։
Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայան Նոր Ֆրանսիա այցից հետո այդպես էլ չի կարողանում Արցախ վերադառնալ և Գորիսից ստիպված Երևան է եկել, այսօր հրավիրած ասուլիսում ազատության հարցինի պատասխան հաստատեց. Ճանապարհը բացելու հարցի շուրջ Արցախի իշխանությունները ադրբեջանական կողմի հետ քննարկումների մեջ են։
Արցախյան կողմը, այսպես ասենք, իհարկե շփումների մեջ է, բնական է ռուս խաղապահների միջոցով, այլ տարբերակ չկա, և բնական է բոլոր համապատասխան կառույցները այնտեղ են, և ներկայացուցիչները անուններ չտանք, որոնք զբաղվում են, բոլորը, երկրի ղեկավարից սկսած մինչև համապատասխան տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ զբաղվում են հարցի հանգուցալուծմամբ։
Արդյոք Կաշենի հանքավայր այցելելուց զատ Բաքուն այլ պահանջներ էլ է բարձրացնում, Բաբայանը չհստակեցրեց։ Միայն նշեց, որ բնապահպանական պատերվակի տակ ադրբեջանցիները վաղը պահանջելու են փակել հանքը, որն Արցախի տնտեսության շարժիչ ուժերից մեկն է։ Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհն արդեն 2 օր է փակ է։ Հարյուրավոր ընտանիքներ չեն կարողանում իրենց բնակավայրեր հասնել։ Ինչու ռուս խաղապահները միջանցքը չեն բացում, գուցե նրանք այդպիսի մանդատ չունեն։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարի համոզմամբ խաղապահների առաջնահերթ մանդատի ներքո է այս խնդրի լուծումը։
Այսինքն միանշանակ ասել, որ ռուս խաղապահները չեն օգտագործում իրենց մանդատը այս պահին ժամանակավրեպ է, կարծում եմ փորձեր են կատարում իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, բայց ես համաձայն եմ, որ այս ճանապարհի փակումը Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհման մեջ վերցնելու փորձերը կատարվում են ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում, և ռուս խաղապահների առաջնահերթ մանդատի ներքո է այս խնդրի լուծումը։
Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը շեշտում է. առանց ռուս խաղապահների չկա Արցախի անվտանգություն, բայց միևնույն ժամանակ հավելում. Նրանք չունեն այն մանդատը, ինչով օժտված են եղել օրինակ Կոսովոյում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող ուժերը։
Ռուս խաղապահները խաղաղապահներ են, դա նույն մանդատը ունի, ինչպես ունեցել է Կոսովոյում, Բոսնիայում եւ այլն։ Այսինքն պատժիչ այդ բաղադրիչը չունի։ Այդ ճանապարհը անցնում է Ադրբեջանի օկուպացված տարածքով լրիվությամբ։ Կան ռուս խաղապահներ մի քանի հոգի։ Հիմա գալիս է մի ամբոխ կանանցով, երեխաներով, չգիտեմ, զարդարված եւ ներխուժում են այդ տարածքը։ Հիմա դուք եք խաղապահների տեղը, ի՞նչ եք անելու։ Դրա համար ենք մենք ասում, մանդատը պետք է երկարաձգվի, քանակը շատանա եւ ստանան միջազգային հանրության կողմից համապատասխան լիազորություններ։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունում ռուս խաղապահ ուժերի մանդատի մասին ոչինչ չի նշվում։ Տեքստում միայն ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ու նաև Լաչինի Միջանցքի երկայնքով տեղակայվում է ռուս խաղապահ զորակազմ 1960 զինծառայողներով։ Զորակազմը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Խաղապահ ուժերի ժամկետը կազմում է 5 տարի։ Հերթական հնգամյա ժամկետով ավտոմատ կերպով երկարաձգմամբ, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի այդ դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Արդյոք բնապահպանական պատրվակի ներքո Բաքուն փորձում է Արցախը շրջափակման մեջ պահել եւ ճնշումներ գործադրելով այլ զիջումներ կորզել։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանի համոզմամբ ակնհայտ է, որ այդ գործողությունները ուղղորդվում են Ադրբեջանի պետական շրջանակների կողմից, բայց թե արդյոք Բաքուն Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը փակել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք ստանալու համար, փոխարտ գործնախարարը դժվարացավ ասել։ Լաչինի միջանցքի հարցն այսօր քննարկվել է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության խորհուրդներում, իսկ Արցախի ազգային ժողովը հայտարարություն է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սպառնացող հումանիտար աղետը կանխելու մասին։ Նշվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել Արցախի եւ Հայաստանի միջև անխափան ցամաքային կապի վերականգնման եւ արցախցիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ռուսաստանից, որպես տարածաշրջանում խաղաղության երաշխավոր, արցախցիները ակնկալում են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել սանձելու Ադրբեջանի առավելապաշտական նկարտումները։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը քիչ առաջ դադարեցրել է Արցախի գազամատակարարումը, այս մասին րոպեներ առաջ հայտնել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Եղանակային նման պայմաններում երկնագույն վառելիքի մատակարարման դադարեցումը հումանիտար ու տնտեսական նահաբեկչություն է, որը հետևողականորեն իրականացնում է Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակիչների դեմ, ասված է պաշտոնական Ստեփանակերտի հայտարարությունում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Արցախցիներին այսօր իրենց աջակցությունը հայտնելու համար Երևանի կենտրոնում են հավաքվել մի խումբ քաղաքացիներ, ակցիային հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառով բազմաթիվ արցախցիներ, նրանց թվում երեխաներ, արդեն երկրորդ օրն է Հայաստանում են, չեն կարողանում վերադառնալ տուն։
Ուզում եմ, որ բոլորի հայրերը գան տուն և խաղաղություն լինի ամեն աշխարհում, և որ ոչ մի վախ չառաջանա երեխաների և ծնողների մոտ։
Տասնամյայի Նեսան Երևան էր եկել մանկական Եվրատեքսիլի համար, երեք ընկերների հետ պետք Քե Ստեփանակերտ վերադառնար, երբ իմացան ճանապարհը փակ է, անհանգստացած է, բայց ոչ այնքան, որ ստիպված են սպասել։
Մեր հայրերը պոստերում են, հիմա գտնվում, այնտեղ շատ վտանգավոր է, մենք դրա համար ենք շատ անհանգստան և մեր մայրիկների համար, որովհետև նրանք մի քիչ վախ ունեն, որ ինչ-որ բան կլինի Ստեփանակերտ, բայց ես հուսով եմ, որ Ստեփանակերտ ոչ մի բան չի լինելու։
Արցախն ու արցախահայությունն իրական պաշարման մեջ են։ Կտրված սննդի, բուժօգնության, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ և ծառայություններ ստանալու հնարավորությունից։ Հազարավոր մարդիկ, այդ թվում հարյուրավոր երեխաներ պարզապես չեն կարողանում վերադառնալ իրենց տները։
Փակ ճանապարհի պատճառով Հայաստանում մնացած մի խումբ արցախցիներ ադրբեջանական կողմի քայլերը դատապարտելու համար բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Միացել էր նաև Արցախի պետնախարարի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը։ Պաշտոնյան հայտարարում է, միջազգային հանրությունը պետք է հերթական կոչերի փոխարեն գործում քայլեր ձեռնարկի։
Արցախում ստեղծված իրավիճակը ոչ թե ընդամենը ճանապարհի փակում է կամ հերթական Ադրբեջանի սադրանք, այլ փաստացի արդեն մեկ օրից ավել է Արցախի 120 000 բնակչությունը գտնվում է շրջափակման մեջ և հումանիտար աղետի շեմին է։ Շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը իր ստանդարտ կոչերի փոխարեն գործունքայլեր ձեռնարկի, որովհետև սա մարդու իրավունքների, հումանիտար խնդիրների մասին է խոսքը, ոչ թե քաղաքական։
Քաղաքացիները քայլերթով շարժվեցին դեպի դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, պահանջում էին միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը, դատապարտումն ու գործուն քայլերը Ադրբեջանին զսպելու համար։ Սկզբում Մակի Գրասենյակի արչեվ հավաքվեցին, տեղում նաև Հայաստանի խորհրդարանական դիմության ներկայացուցիչներն էին։
Փոխում ենք ոչ այն քանի միջազգային հանրությանը, իրենց ուշադրությունը սևեռել Հայաստանի եւ Արցախի վրա, որպես հնարավոր չեն 21-րդ դարում ապրել շրջափակման մեջ։ Շուրջ 120,000 արցախահայություն այսօր զրկված է իր հիմնարար իրավունքի, կյանքի իրավունքի։ Այսօր իմ ծնողները, իմ հարազատները, ամբողջ արցախահայությունը շրջափակման մեջ է։ Շուրջ 120,000 հայ զրկված է Պարենի, սննդամթերքի, էներգակիրների, դեղորայքի մատակարարում։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նամակներ հանձնեցին Մակի Գրասենյակին, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատներին։ Հույսը չեն կորցնում, որ միջազգային հանրությունը կարձագանքի ու քայլեր կձեռնարկի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը ցեղասպանություն է պատրաստում Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումի բացման ժամանակ երեք հայտարարում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որի գլխավորած կառավարությունը միևնույն ժամանակ խաղաղության թեզ է առաջմուղում, պարբերաբար հիշեցնելով, որ խաղաղության օրակարգը կյանքի կոչելու մանդատ են ստացել ժողովրդից։ Երևանի և Բաքվի միջև փոխադարձ մեղադրանքների, հրադադարի, պարբերական խախտումների, հաշտեցման անորոշ հեռանկարի պայմաններում արդյոք իրատեսական է խաղաղություն մեր տարածաշրջանում։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Աղետալի զարգացումներից խուսափելու համար հրատապ է մոբիլիզացնել միջազգային հանրությանը, կարծում է նախկին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ընդգծելով այն, ինչ այս օրերին տեղի է ունենում Լաչինի միջանցքում, արդեն իսկ չափազանց մտահոգիչ է։
Իրավիճակը կարող է դուրս գալ հսկողությունից, վերահսկումից և վերածվել ուղղակի աղետալի զարգացումների։ Այդ առումով հիմա իհարկե ցավալի ասել, բայց առաջերտին սա պաշտպանության խնդիր է և խնդիրը ուժով պաշտպանվելու։
Արտաքին գերատեսչության նախկին ղեկավարը, որ պաշտոնից ազատվեց 2020 թվականի պատերազմի ավարտից ուղիղ մեկ շաբաթ անց, իր կարճ մեկնաբանության մեջ, սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, ինչպես պետք է հայկական կողմը ուժով պաշտպանվի, հաշվի առնելով, որ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո Լաչինի միջանցքը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո է։ Այսօր արդեն Թվիտերում նախկին նախարարը անգլերենով գրառում էր արել, ընդգծելով Մակյան վտանգության խորհրդի հրատապ գործողությունների ժամանակ է. Արցախի բնակչությանը սպառնացող էգզիստենցիալ վտանգ է իրականանում և վերածվում ցեղասպանական միտումի նախազգուշական նշանի։ Ընդգծել էր Մնացականյանը, փաստացի կրկնելով երեք վարչապետ Փաշինյանի մտահոգությունը, որ Ադրբեջանը ցեղասպանություն է նախապատրաստում։
Լաչինի միջանցքը հենց ցեղասպանության կանխարգելման միջանցք։
Դիտարկմանը, որ Հայաստանի իշխանությունները մի կողմից հայտարարում են Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մասին, մյուս կողմից ամենաբարձր մակարդակով խոսում Բաքվի ցեղասպան քաղաքականության մտադրության մասին, բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան ասաց. «Ստեղծված իրավիճակում նախև առաջ պետք է մտածել ինքնապաշտպանության մասին, չբացառելով հարցի խաղաղ ճանապարհով կարգավորումը»։
Էգզիստենցիալ վտանգը վերացնելու ճանապարհը խաղաղությունն է, այո, իհարկե խաղաղությունն է, բայց նաև ինքնապաշտպանությունը, ինքնապաշտպանությունը այն պայմաններին, երբ որ մյուս կողմը անում է ամեն բան, որպեսզի այդ էգզիստենցիալ վտանգը դարձնի շատ ավելի շոշափելի, ավելի բարձրացնի ռիսկերը։ Հարցը նրան ինչ, որ մեկը մյուսին բացառում է, մեկը մյուսին չի կարող բացառել։
Նրանց նպատակն է ստեղծել այնպիսի պայմաններ Արցախում, որ մարդիկ այնտեղ չկարողանան ապրել և աստիճանաբար հայաթափվի, դատարկվի այդ տարածաշրջանը։
Քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Զորյանը նկատում է ցեղասպանության վտանգների մասին ամենաբարձր մակարդակով զգուշացնելուց բացի, կառավարական մակարդակով չի արվում մեկ այլ շատ կարևոր հայտարարություն։
Ռուսական խաղապահները կամ ի վիճակի չեն, կամ չեն ցանկանում դա կանխել։ Մենք տեսանք Փարուխի դեպքերը, տեսանք Աղավնոյի դեպքը, հիմա այս դեպքը, եւ սա շարունակվելու է, եւ այստեղ Իհարկե ցավոք սրտի Հայաստանը 2020 թվականից այն կողմ շատ քիչ լծակներ ունի ազդեցության, բայց կարծում եմ, որ ինքնին այս իրավիճակը նկարագրելը հստակ եւ դրան քաղաքական գնահատական տալը ճիշտ կլինի, հատկապես ռուսական խաղապահների մասով, եւ պետք է հստակ ասվի, որ եթե ռուսական խաղապահները ի վիճակի չեն իրականացնել իրենց առաքելությունը, ապա պետք է ուրիշ խաղապահներ մտնեն այդ տարածաշրջան։
Իրատեսական է արդյոք այլ խաղապահների ներկայությունը Արցախում, ըստ Զոլյանի, այսօր ոչ, բայց եթե հարցը հիմա դառնա օրակարգային, ապա ըստ քաղաքական վերլուծաբանի կզգաստանան Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, հստակ ուղերձներ կստանա արևմուտքը։
Որտեվ այսօր նրանք կարող են ասել, որ դե այնտեղ ռուսական խաղապահներ են կանգնած, մեզնից ինչ եք ուզում։ Եթե այնտեղ ինչ-որ բան տեղի ունենա, դա ռուս խաղապահների մեղքն է։ Այո, դա նրանց մեղքն է, բայց եթե մենք հարց դնենք, որ պետք է ռուս խաղապահներին փոխարինել այլ խաղապահներով, ապա ես կարծում եմ, ինչ-որ չափով գոնե կկարողանանք խոսակցությունը փոխել։
Միջազգային հանրությունից պատասխանատվություն, աջակցություն, միջամտություն ակնկալելուց բացի, Հայաստանի իշխանությունը արդյոք իր գործողությունների օրակարգը չպետք է ունենա։ Քաղաքագիտական որոշ շրջանակներում կարծում են, որ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանը միայն կարող է հնարավորինս ուժեղ գործի դնի դիվանագիտական տեղեկատվական բոլոր խողովակները։ Զոլյանի կարծիքով նաև պետք է ակտիվացնել երկխոսությունը Ադրբեջանի հետ, չբացառելով, որ Բաքուն նաև խաղարկում է այս սցենարը Հայաստանից այլ զիջումներ կորզելու համար։
Եվ հետո նորից փորձ է արվելու ռազմական ճանապարհով կամ ինչ-որ ուրիշ ճանապարհով գրավել այդ Մեղրի կամ Սյունիքի կամ Զանգեզուրի միջանցքը, ինչպես ուսում ենք անվանենք։ Իհարկե միջանցքը սա կարմիր գիծ է, որը Հայաստանի ինքնիշխանության և որպես անկախ պետություն գոյատևման հետ ուղղակի անհամատեղելի է, և կարծում եմ, այստեղ մենք պետք է միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրենք այս հարցի վրա։
Պաշտոնական Երևանի օրակարգում խաղաղությունն է, չնայած Բաքվի ռազմատենչ հայտարարություններին միակարծիք են փորձագետները, միանշանակ պնդելով, Հայաստանը պետք է կարողանա միջազգային հանրությանը հասանելի դարձնել, հստակ ինչ է ուզում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանական ընդդիմությունը արտահերտ նիստ է պահանջում Արցախում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Ընդդիմադիրները ցանկանում են միասնաբար դատապարտել Բաքվի գործողությունները, դիմել միջազգային կառույցներին, գրավոր կամ բանավոր հայտարարությամբ աջակցություն հայտնել շրջափակման մեջ հայտնված հազարավոր հայրենակիցներին։ Թվում է, թե ստեղծված իրավիճակում այս հեշտագույն աշխատանքը պետք է խոչընդոտների չբախվի, մինչ այս պահն էլ սակայն հայտնի չէ։ Հորդարանը կհամախմբվի այդ նախաձեռնության շուրջ, թե ոչ, Գանե Սարիբեկյանն է հետևում թեմային։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջում են, որ իշխողուժը հրատապ արտահերտ նիստ հրավիրի։ Խորհրդարանը պետք է հայտարարություն ընդունի ու դատապարտի ադրբեջանցիների սադրանքները Լաչինի միջանցքում, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։
Հայտարարության բովանդակությունը դատապարտում է ադրբեջանի սադրանքը, զորակցություն հայտնում ռուս խաղապահ ուժերին, կոչ անում, որ լիարժեք իրականացնեն իրենց խաղապահ առաքելությունը, և նաև կոչ միջազգային հանրությանը, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ցեղասպան էթնիկ զտման քաղաքականությունը։
Ընդդիմադիրները բավարար ստորագրություններ հավաքել են ու պահանջում են, որ արտահերթը հրավիրվի վաղը կեսօրին, փոխանցեց պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Էլի առաջարկում են, որպեսզի չխոսենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Նախ իրավիճակն ենք ներկայացրել, նկարագրել, գնահատել ենք, որ Ադրբեջանի այս պահվածքը ցույց է տալիս, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և որ խնդրի լուծումը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման մեջ։
Ազգային ժողովի աշխատակազմը ընդդիմության նախաձեռնության վերաբերյալ գրությունը ստացել է։ Եթե փաստաթղթերն ամբողջությամբ ներկայացված են, հայտարարության նախագիծը կդրվի շրջանառության մեջ, ասաց ազգային ժողովի նախագահի խոսնակը։ Խորհուրդը պետք է նիստ հրավիրի ու որոշի բավարարի արտահերտ նիստ անցկացնելու ընդդիմության միջնորդությունը, թե ոչ։ Մինչ խորհրդի նիստը, Արծվիկ Մինասյանը խոսել է իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ, որը ըստ Մինասյանի ասել է, թե իրենք էլ են մտադիր Արցախի թեմայով արտահերտ նիստ հրավիրել։
Հիմա իրանք ասում են, իրանք էլ ունեն նախագիծ, նույն հարցի կապակցությամբ առաջարկել ենք, որ եթե նախագիծ կա, իրանց նախագիծը թող առաջարկի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մինչ այս պահը պաշտոնապես չի հայտարարել արտահերտ նիստ հրավիրելու մասին։ Խմբակցության պատգամավորներից Ազատությանը փոխանցեցին, թե վաղը նման մտադրություն ունեն։ Ընդդիմությունը նախորդ շաբաթել էր արտահերտնից թրավիրել Արցախի անվտանգության թեմայով, սակայն իշխանությունը ձեռնպահ քվեարկեց ու այն չընդունվեց։ Դեմ էր Արցախի կարգավիճակի մասին ընդդիմության ձևակերպումներին։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելը որոշեց չերկարաձգել Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատի ժամկետը։ Քաղաքացիական անձն դիտորդները իրենց աշխատանքը կավարտեն արդեն հաջորդ շաբաթ։ Եվրոպական դաշինքը դեռ չի պարզաբանել, թե ինչու են որոշել ետ կանչել առաքելությանը և ով է խոչընդոտել մանդատի երկարաձգման գործընթացին, որի անհրաժեշտության մասին պաշտոնական Երևանը խոսել էր։ Աստղիկ Բերևյանն է փորձել այս հարցով մանրամասներ պարզել։
Բրյուսելը չի երկարաձգի Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության 6 օրից ավարտվող մանդատի ժամկետը։ Ըստ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի, որոշումը կայացվել է անդամ երկրների արտգործնախարարների Բրյուսելի երեկվա նիստում։ Հայաստան քաղաքացիական առաքելություն ուղարկելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում։ Բաքուն չէր ընդդիմացել, բայց և դիտորդների գտնվելու ժամկետ էր սահմանվել, առավելագույնը 2 ամիս, որը դեկտեմբերի 19-ին կավարտվի։ Ազատության Եվրամիության աղբյուրները պնդում էին, երկարաձգման հնարավորությունը Բրյուսելը դարձրել է քննարկման առարկա, բայց թե ի վերջո ինչու չեն հանգել այդ որոշմանը, Եվրամիության արտգործնախարարը չի բարձրաձայնել։ Բորելը իր խոսքում սակայն նշել է հնարավոր նոր տեղակայման մասին, եթե կրկին պայմանավորվեն։
Nevertheless, in order to maintain our credibility as a facilitator of the dialogue between Armenia and Azerbaijan,
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության միջնորդի մեր հեղինակությունը պահպանելու համար Հայաստան կուղարկվի խումբ, որպեսզի ծրագրի հնարավոր քաղաքացիական առաքելության ուղարկումը, եթե հաջորդ տարի նման համաձայնություն ձեռք բերվի.
In order to plan a possible civilian missions to be launched in case of agreement for next year.
Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում կայունացնող դեր է խաղում։
Հնարավոր երկարաձգումը ողջունած պաշտոնական Երևանը դեռևս չի մեկնաբանում եվրոպացիների որոշումը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, նաև Եվրամիության առաքելության երկարաձգման հնարավորությունը բաց թողնելը իշխանության դիվանագիտական ձախողումն է։ Եվրոպացիների ներկայությունը ըստ նրա կարող էր որոշակի օրեն զսպել ադրբեջանցիներին։ Պատգամավորն ասաց, առիթ ունեցել է տեսնել առաքելության աշխատանքը, փաստերեն հավաքել, բավականին խորը ուսումնասիրություն արել։
Եթե ունենք ագրեսիա, նույնիսկ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումներ ունենք հարյուրավոր զոհեր պատերազմից հետո, ապա սա առաջին հերթին դիվանագիտական քաղաքականության ձախողման հետևանք է և բնականաբար առաջին հերթին պետք է տնօրինության ներքո այս ամենադիտարկել։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը համաձայն չէ ընդդիմության գնահատականի հետ իրենց թիմի դիվանագիտական աշխատանքը հակառակը, կարծում է հաջողված է։ Բրյուսելի վերջին որոշման պատճառը իշխանական պատգամավորը չգիտեր, միայն ասաց, Հայաստանը կշարունակի աշխատել երկարաձգման ուղղությամբ, կարևորում են միջազգային ներկայությունը։
Ուսադրողի, որ Բորել ասում է քաղաքացիական խումբ հնարավոր է ձևավորվի, բացառված չի, որ սա Ադրբեջանի հետ ինչ-որ բանակցությունների արդյունքում եք դեր մանրամասները չգիտենք, բոլոր դեպքերում ցանկալի կլներ իհարկե երկարաձգվեր, որքան շատ նման ուժեր լինեն, այնքան երաշխավորված կլինի, որ զսպող դերը իր առաքելությունը կատարում է, բայց ես կարծում եմ սրան փոխարինող քայլեր կգտնվեն։
Հայաստան ժամանած անձն առաքելության կազմում 40 դիտորդներ են, Ադրբեջանի տարածք նրանք չմտան, այս ընթացքում տեղակայվեցին սահմանի երկայնքով, մասնավորապես ադրբեջանական սեպտեմբերյան հարձակման թիրախում հայտնված Սյունիքում, Գեղարքունիքում և Վայոց ձորում։ Դիտորդները պետք է զեկույց պատրաստեն իրենց արձանագրածի մասին։ Եվրոպական դաշինքը հատուկ շեշտել էր, որ առաքելությունը հետաքննություն քաղաքական եզրակացություններ չի անելու, այլ փոխանցելու է իրավիճակի մասին իր դիտարկումները եվրոպական կառույցներին, ծառայություններին։ Բայց թե երբ պատրաստ կլինի զեկույցը, արդյոք հրապարակային կդառնա ու ինչ հետևանքներ կունենա, հստակ չէ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդների գտնվելու գրեթե 60 օրերին հրադադարը պարբերաբար էր խախտվում, սակայն բանը չհասավ լայնածավալ ռազմական բախման, ու եվրոպացիներն էլ այս ընթացքում դրան չարձագանքեցին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Ուզում եմ ադրբեջանական բանակում տեղի ունեցող նոր զարգացումներից պատմենք։ Թուրքական բանակի գեներալ գնդապետը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խորհրդական։ Ինչ է սա նշանակում Ադրբեջանի ու տարածաշրջանի համար, BBC-ն այսօր այս թեմայով ուսումնասիրություն է հրապարակել, փորձելով պարզել ու նախագահ Էրդողանը Անկարայից Բաքու ուղարկել և ինչ է նա փոխելու ադրբեջանական զինված ուժերում։ Հեղինե Բունյաթյանն է հաղորդում։
Թուրք գեներալ Բախտիար Էրսայը ադրբեջանական զինուժի տեսանյութերում ու պաշտոնական հաղորդագրություններում երևում էր դեռ 2 տարի առաջ։ 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ Ադրբեջանի նախագահը այցելել էր զինված ուժերի օպերատիվ ղեկավարման կենտրոն, լրագրողները առանձնացրել էին թուրք գեներալին Ալիևի առջև ոտքի կանգնողների թվում։ Ամիսներ անց էլ, երբ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը այցելել էր Բաքու, Բախտիար Էրսային նկատել էին ոչ թե թուրքական պատվիրակության, այլ դիմավորողների թվում ադրբեջանական բանակի հանդերձանքով։ Փորձագետներից շատերն էին եզրակացրել, նա գործուղվել է Բաքու ադրբեջանական բանակին օգնելու համար։ Հիմա արդեն այդ ենթադրությունները հաստատվում են պաշտոնապես։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես անցած շաբաթավերջին հաղորդեց, որ թուրք գեներալը նշանակվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի խորհրդական։ Նույն հաղորդագրության մեջ նշվում է, թուրք գեներալը մասնակցել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստին և պատմել, ինչ աշխատանքներ է կատարում ադրբեջանական բանակը թուրքական մոդելին համապատասխանեցնելու համար և ինչ բարեփոխումներ է ծրագրում ադրբեջանական բանակում։ Հասանովի խորհրդական նշանակվելուց առաջ Էրսայը զինվորական աստիճանի բարձրացում էր ստացել, թե կոնկրետ որ առաջադրանքների համար պաշտոնական աղբյուրները չէին նշել։ Գեներալի մասին հրապարակումներից դատելով, նա հարուստ դրամատիկ զարգացումներով լի կենսագրություն ունի։ BBC-ն օրինակ նշում է, որ 2011-ին նա 30 ամիս նստել է թուրքական բանտում պետական հղաշրջմանը մասնակցելու մեղադրանքով, հետո առայժման հայտ հանգամանքներում վաղաժամ ազատ արձակվել և վերադարձել բանակ։ Հենց նա է ղեկավարել Իրաքի հետ սահմանին քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների դեմ գործողությունները, հետո էլ բարեհաջող կերպով գլուխ բերել Թունիսից հազարավոր թուրքերի տարհանումը արաբական գարնանորերին։ Վերջին տարիներին Էրսայը Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի օպերատիվ վարչության պետն էր։ Ըստ BBC-ի աղբյուրների, ադրբեջանական բանակում ևս նա զբաղվելու է ցամաքային ուժերի կառուցվածքային բարեփոխումներով։ Նպատակն է Ադրբեջանի և Թուրքիայի բանակները բերել միևնույն չափանիշներին, BBC-ին ասել են ադրբեջանցի ռազմական փորձագետները։ Երկու երկրները պարբերաբար համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Անցած տարի էլ նախագահներ Ալիևն ու Էրդողանը Շուշիում հռչակագիր էին ստորագրել, որով պարտավորվել էին մեկը մյուսին ռազմական օգնություն ցուցաբերել արտաքին ագրեսիայի ժամանակ։ Այդ փաստաթուղթը փաստացի ռազմական դաշինքի մակարդակի բարձրացրեց թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները, BBC-ին ասել է ռազմական փորձագետ, նախկինում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության աշխատակից Ազատ Իսազադեն։ Վերջինս միաժամանակ փաստել է, որ այդ բանակներից մեկը ՆԱՏՕ-ի անդամ է և հարյուրավոր չափորոշիչներ կան, որոնք տարբեր են՝ մարտավարական հնարքներից մինչև զինվորական ստորաբաժանումների ձևավորում և ռադիոկապ։ Էրսայի նշանակման նպատակն է հենց վերացնել այս տարբերությունները, ասել է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։ BBC-ն իր հերթին փաստում է, որ ադրբեջանական բանակի այս բարեփոխումները նշանակություն կունենան ոչ միայն Բաքվի ռազմական կարողությունների, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Ադրբեջանը հակամարտության մեջ է Հայաստանի հետ, միաժամանակ բարդ հարաբերություններ ունի նաև երկու հարևանների՝ Իրանի և Ռուսաստանի հետ, նշում է BBC-ն, հիշեցնելով, որ վերջերս Թուրքիան և Ադրբեջանը համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ էին անցկացրել հենց Իրանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Այդ վարժանքներին ի դեպ մասնակցել էին թուրքական բանակի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացիչներ, այդ թվում գեներալ գնդապետ Բախտիար Էրսայը։
Վերադառնանք Հայաստան և պատմենք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության մի շարք հավակնոտ խոստումների մասին, որոնց մասին իշխանությունը բարձրագոչ հայտարարություններ է արել, այդպես էլ թողել թղթի վրա։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Ազատ տնտեսական գոտին նախատեսում է դառնալ էլեկտրոնային առևտրի, լոգիստիկ ծառայությունների և տեխնոլոգիաների կարևոր հանգույց։
Այն ընկերությունը, որը պետք է դա աներ, չի արել։
Բազմաթիվ աշխատատեղեր, մեծ ֆինանսական հոսքեր հանրապետության երկրորդ քաղաքում։ Ավելի քան 3 տարի առաջ իշխանությունները աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող Գյումրիի համար հենց այս հեռանկարն էին ազդարարում։ Կառավարությունն անգամ ազատ տնտեսական գոտին ստեղծելու որոշում էր ընդունել։ Անցան տարիներ, նախաձեռնությունը սակայն թղթի վրա մնաց։
Այսինքն խոսքը նրա մասին է, որ մենք հնարավորությունը տալիս ենք, բայց հնարավորության հնարավոր պոտենցիալ անհաջողության դեպքում նաև հետևանքներ չեն ունենում և բարդություններ չեն առաջանում։
Կառավարությունից օրերս պարզաբանեցին, ընկերությունը, որը պետք է ներդրումներ բերեր, COVID-ի համավարակի ու մի շարք այլ հանգամանքների պատճառով դրանք չի արել, իրենք էլ որոշել են դադարեցնել ծրագիրը։ Այսպիսով ժամանակին շատ քննարկվող ու գովաստվող նախաձեռնությունը ստորագրված փաստաթղթերը պատկան մարմինների դարակներում մնացին։ Այս տարիների ընթացքում խոստացված, բայց իրականություն չդարձած մեծ ու փոքր այլ տնտեսական ծրագրեր էլի կարելի է հիշել։
Այստեղ մենք վերում ենք ամեն տելևիզիոններով տես հատ-հատ անում ենք։
Նույն 2018 թվականին վարչապետն ու մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մեծ շուքով կենցաղային տեխնիկայի գործարան էին բացում, հետո էլ հայտարարեցին հայկական արտադրության ադամյան հեռուստացույցների վաճառքի մասին։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են Հայաստանի Հանրապետության Երևանի և Հանրապետության խանութներից գնել հայկական արտադրության ադամյան հեռուստացույցները։
Լրագրողներից շատ քիչ ժամանակ պահանջեց պարզելու համար, որ այս հեռուստացույցների վրա ոչինչ չէր հուշում Հայաստանում արտադրված լինելու մասին, արտադրման երկիրը Չինաստանն էր նշվում։ 3 տարի անց այս հեռուստացույցների հետքն էլ չի մնացել։ Խոշոր վաճառասրահների կայքերում ադամյան մակնիշի ոչինչ հնարավոր չէ գտնել։ Այս տարի էլ դեռ սև ծով դուրս չի եկել հայկական լաստանավը։ Կառավարությունը գարնանն էր խոստացել դեպի Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստան այլընտրանքային այս ճանապարհը գործարկել, անգամ ժամկետ էին նշում, հունիսից կսկսեն։
Հիմա վերջնական աշխատանքներն են տանում, շուտով կհրապարակվի չվածակը, ասում ենք դա ուրիշ հարց։
Հայկական բեռներն այդպես էլ ծովում չհայտնվեցին, իսկ պատասխանատուները հիմա շատ ավելի պակաս ոգևորությամբ են խոսում այս ծրագրից։ Այս ծրագիրը պետք է թեթևացներ Վրաստանով անցնող ցամաքային անցակետի գրեթե մշտական կուտակումները, բայց լաստանավային բեռնափոխադրման խոստումը տված Էկոնոմիկայի նախարարի հրապարակած վերջին տվյալի համաձայն, հայկական մեքենաներն այս պահին հարևան երկրում շուրջ 6 օր են անցկացնում, մինչդեռ բեռնափոխադրողները, տնտեսագետները համոզված են, լարսում վերջին շաբաթներին հայկական հարյուրավոր բեռնատարներ գուցե խցանումների մեջ չլինեին ու արտահանողներն էլ վնասներ չկրեին, եթե դեպի Ռուսաստան այլընտրանքային ճանապարհն արդեն գործեր։
Եթե մինչև այս ճգնաժամը բեռնատարը օրինակ 8 օրում գնում գալիս էր Ռուսաստան, հիմա հասել է այդ օրերի թիվը 24, հետևաբար արտանողի համար երրակի անգամ մոտարապես աճել են ծախսերը, այսինքն մենք ունենք արտահանման ծախսերի կտրուկ աճ, այն դեպքում երբ որ կառավարությունը պետք է այդ ծախսերի մի մասը փոխադուցել լաստանավի միջոցով կամ լաստանավի շահագործման միջոցով։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով այսպիսի մասշտաբային ծրագրերի մասին խոսելիս պատասխանատուները հաճախ առաջնորդվում են պարզապես դիվիդենդներ շահելու դրամաբանությամբ, բարձր խոստումներ են տալիս, հետո դրանք անկատար թողնում։
Եվ շատ հաճախ քաղաքականության շրջանակներում հայտարարված ծրագրերը ուղղակի պահի ազդեցության տակ է եղել և հիմնականում պոպուլիստական նպատակներով։
Տնտեսագետն ասում է, տնտեսական քաղաքականության պատասխանատուները թեև ծանրաբեռնված են աշխատում, բայց համակարգային մոտեցում չկա, այդ իսկ պատճառով էլ բազմաթիվ խնդիրներ լուծել չի հաջողվում, օրինակ արտահանողներին օգնելու հարցը, խաղողի բերքահավաքի շրջանում մատակարարման ամենամյա բարդությունները և այլն։
Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը իրականացում է տարերայնորեն, չկա համակարգված աշխատանք։
Իդեպ Էկոնոմիկայի նախարարը հիմա էլ մի նոր ծրագրի մասին է խոսում, Գյումրիում 4 նավահանգիստ կստեղծվի, եթե ավելի պարզ, տրանսպորտային հաբ, որն իր տեսակով նման է այդպես էլ չբացված ազատ տնտեսական գոտուն։ Վահան Քերոփյանը հայտարարում է, եթե ամեն ինչ ճիշտ գնա, 2-3 տարվա ընթացքում Գյումրիում 20-ից 40 000 աշխատատեղ կբացվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Անի խոշորացված համայնք, որտեղ կառավարման ճգնաժամը, ինչպես եւ կանխատեսելի էր, լուծվում է իշխանությունների գծած սցենարով։ Սեպտեմբերին տեղի ունեցած ընտրություններում իշխանական ուժը պարտվել էր, քաղաքացիական պայմանագիրն այնուհետև տապալել էր հանդիմադիր համայնքապետ ընտրելու փորձերը։ Ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությունը չէր էլ թաքցնում, նիստերը բոյկոտում են, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ նշանակվեն։ Սաթենի Կաղվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Վարչապետ Նանի խոշորացված համայնքի ժամանակավոր ղեկավար է նշանակել տեղական ընտրություններում պարտված իր կուսակցին։ Միջնորդ քվեարկությունը համայնքը կղեկավարի սեպտեմբերի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորած Արման Սարիբեկյանը։ Սարիբեկյանն արդեն համայնքապետի աշխատասենյակ է տեղափոխվել։ Արդյոք ԿՊ-ականին նշանակելը լրացուցիչ առավելություն չի տալիս իր խոսակցությանը գարնա նկայանալի կարտահերտ ընտրություններում։
Որպես լծակ է տրվել։ Ոչ, իհարկե, ոչ որպես լծակ, հնարավորություն է տվել, վստահություն է տրվել, որպիսի համայնքում իրապես մեր համայնքի բնակչությունը տեսնի ինչ է հնարավոր արվել և ինչ է հնարավոր անելու, որ չի արվել։ Հուսով եմ, երեք ամսվա մեջ տարբերությունը կարող ենք ցույց տալ և նկատելի փոփոխություններ կլինեն։
Սա այսպես ասած ձեզ համար քննություն, հա, որպես
և կարելի է համարել քննություն։
Սեպտեմբերի տեղական ընտրություններում հաղթել էր Անիի նախկին համայնքապետ Արտակ Գևորգյանի առաջնորդած Դաշինքը, սակայն երկրորդ ու երրորդ տեղերը զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագիրն ու հայկական երազանքը բոյկոտեցին նիստերը։ Նորեն Տիրավականին այդպես էլ չկարողացավ համայնքապետ ընտրել, ու այստեղ նոր ընտրություններ նշանակվեցին։ Ընդ որում քաղաքացիական պայմանագիրը չէր էլ թաքցնում, նիստերին չեն գնում, որպիսի արտահերտ նշանակվի։
Միանշանակ մենք պատրաստվում ենք հաղթանակի, որպիսի մեծամասնության ունենք, բայց համակերպել ենք այն, ինչ գոյություն ունի։
19 բնակավայր ու մոտ 21,000 բնակիչ ունեցող Անիի ժամանակավոր ղեկավարը պատրաստվում է համայնքներում վարչական ղեկավարներ էլ փոխել։ Փորձելու է ազատվել այն համայնքների վարչական ղեկավարներից, որտեղ ԿՊ-ն պարտվել է, հետաքրքրվեցինք Արման Սարիբեկյանից։
Չեմ կարծում այդ դրամաբանությամբ, ընդանուր եղած խնդիրների հետ կապված կտեսնենք, որտեղ ինչ աշխատանք է տարվել և հաստատ որոշվելու է, որտեղ աշխատանք չի կատարվել և ունենք համապատասխան պրոֆեսիոնալ և ավելի նվիրված համագյուղացի, կփորձենք վստահել իրեն, որպեսզի խնդիրները արագ կարգավորենք։
Քաղաքականությունը
դեր ունենա, իհարկե վստահելու ենք մեր թիմակիցներին, որոնք ճանաչում ենք, քաղաքական պաշտոնները կզբաղեցնեն քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները։
Սեպտեմբերյան ընտրություններում հաղթած Արտակ Գևորգյանն այսօր անպատասխան թողեց մեր հեռախոսազանգերը, ավելի վաղ մյուս երկու խմբակցությունների բոյկոտի պայմաններում, երբ արդեն ակնհայտ էր, որ նա չի կարողանա դարձյալ համայնքը ղեկավարել, Գևորգյանն ասել էր, թե այս մեխանիզմով փոշիացվում են իրեն ձայները։
Կարծում եմ, որ օրենքը բնականաբար, որը մշակվել է, գուցե ժամանակի անցումային դրույթների մեջ շահեգան կամ ինչ որ տեղ հնարավորությունները տալիս, բայց սա ժողովրդավարության տեսանկյունից ճիշտ մոդել չէ, ճիշտ մեխանիզմ չէ, կարծում եմ օրենքի մեջ պետք է վերանայել, որ ժողովրդի ունեցած ձայնը երբևէ չվերածվի շուկայի։
Իսկ Անիի համայնքապետի աթոռը ժամանակավոր զբաղեցնող Արման Սարիբեկյանը չի ընդունում, որ հաղթանակը փոշիացում են, հակառակ պնդում է, որ նախկին համայնքապետն ըստեյության պարտվել է երկու ուժերին։
Հաղթանակ տեղի չունեցե ըստ օրենքի կարգի, ոնց տեղի ունեցե, փաստացի դժգոհ բնակության քվեն ավելի շատ է եղել և դրա համար կլինի նոր ընտրություններ և կորոշվի իսկական հաղթողը։
Համայնքապետ Արնին նախկին աշխատակազմը հրաժարական էր տվել, նորը դեռ ձևավորվում է։ Քանի դեռ համայնքն ավագանի չունի, այստեղ բյուջե չի հաստատվի, նոր ծրագրեր չեն իրականացվի։ Սաթենիկ Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
հաղորդման ավարտին էլ անդրադառնանք Ուկրաինայի պատերազմին, հիանակային խիստ անբարենպաստ պայմաններն էլ չեն թուլացնում ռազմական գործողությունների դեմ Մոսկվա մտադիր չէ դուրս բերել զորքերը հարևան երկրի տարածքից, Կիևից էլ դիվանագիտական ուղիներ փնտրելու կոչերին զուգահեռ արևմուտքին հորդորում են մեծացնել ռազմական օգնությունը։ Վերջին զարգացումներն իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
Մինչև տարեվերջ Ուկրաինայից ռուսական զորքերի դուրսբերումը բացառվում է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։
Ուկրաինական կողմը պետք է հաշվի առնի այն իրողությունները, որոնք ձևավորվել են այս ամբողջ ընթացքում։ Այս իրողությունները վկայում են այն մասին, որ Ռուսաստանը նոր սուբյեկտներ ունի։ Դրանք հայտնվել են հանրաքվեների արդյունքում։
Ուկրաինայի նախագահը համարում է, որ Ռուսաստանը կարող է սկսել իր զորքերը դուրս բերել ուկրաինական տարածքից Սուրբ Ծննդի անտոներին և դրանով ցույց տալ, որ պատրաստ է հրաժարվել ագրեսիայից։
Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна.
Մենք առաջարկում ենք Ռուսաստանին կոնկրետ բովանդակալից քայլ կատարել դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ, քայլ, ինչի մասին այնքան հաճախ է խոսվում Մոսկվայում։
Відмовитись від агресії.
3-3-ով մեծ յոթնյակի արցանց գագաթնաժողովին Զելենսկին ընդգծել էր, թե այս առաջարկին Մոսկվայի պատասխանը ցույց կտա, թե ինչքանով է ռուսական կողմը պատրաստ իրական բանակցությունների։ Քանի դեռ ռուսները Զելենսկու կոչը չեն ընդունել և շարունակում են ռազմական գործողություններն ու խաղաղ բնակավայրերի ռմբակոծությունները, Զելենսկին մեծ յոթնյակի պետություններից կրկին խնդրել է Ուկրաինային հրթիրային հրետանի և հեռահար հրթիրներ տրամադրել։ Կիևը միաժամանակ հայտարարում է, թե տեսնում է հակամարտությունը կարգավորելու դիվանագիտական ճանապարհ և առաջարկում է գումարել խաղաղության գլոբալ գագաթ նաժողով որոշելու համար, թե ինչպես և երբ երկրները կկարողանան իրականացնել ուկրաինական խաղաղության բանաձևը։ Իսկ բանաձևը բաղկացած է 10 կետից և ներառում է իթիվս այլ դրույթների՝ Ուկրաինայի տարածքից ռուսական զորքերի դուրս բերում։ Մեծ յոթնյակի երկրների առաջնորդները Զելենսկու խնդրանքինի պատասխան խոստացել են շարունակել օգնել Ուկրաինային առաջին հերթին հակաօդային պաշտպանության համակարգերով։ Եզրափակիչ փաստաթղթում առաջնորդները նաև նշել են, որ ձգտելու են հնարավորինս անելը Ռուսաստանի նախագահին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ընդգծելով, թե Ռուսաստանը պետք է վճարի պատերազմի պատճառած վնասների գինը։ Թե կոնկրետ ինչ քայլեր են մտադիր ձեռնարկել մեծ յոթնյակի երկրներն այս ուղղությամբ, հայտարարության մեջ չի նշվում։ Մինչ այդ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ընդ որում այս գիշեր ուժգին պայթուններ են եղել նաև Ռուսաստանի տարածքում՝ Ուկրաինայի սահմանակից Բրյասկի մարզի Կլինցի քաղաքում և Կլիմովա գյուղում, հատկապես թեժ Դոնեցկի մարզում, որտեղ արդեն մի քանի շաբաթ է ընթանում են կատաղի մարտեր։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, թե մարզի տարածքի կեսից ավելին ռուսների վերահսկողության տակ է։ Արդեն մի քանի շաբաթ անընդհատ կրակի տակ գտնվող Բախմուտ քաղաքը, սակայն ռուսներին դեռ չի հաջողվում գրավել։
Так, бої точаться на околиці. Кровопролитні, тяжкі.
Ծանր մարտերը քաղաքի արվարձաններում են, բայց քաղաքը կանգուն է ամրոցի պես։
Утримуються воїнами ЗСУ.
Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, թե ռուսները կարող են ասել, թե վերցրել են փոստը, երկաթուղային կայարանը կամ ինչ-որ շենքեր, իրականությունը սակայն այլ է։ Ուկրաինական ուժերը պահում են քաղաքը և ռուսներին չի հաջողվում վերցնել Բախմուտը, որտեղ անվնաս շենք գրեթե չի մնացել։ Միջդեռ վերջին հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիների կեսից ավելին համարում է, թե ռազմական գործողությունները պետք չէ շարունակել։ Փորձագետները վերապահումով են վերաբերում Ռուսաստանում անցկացված հարցումներին, այդուամենայնիվ սոցիոլոգիական 3 կազմակերպությունների, այդ թվում Լևադայի անցկացրած հարցումների համաձայն, ռուսաստանցիների 44-58%-ը համարում է, որ պետք է վերսկսել բանակցություններ Կիևի հետ։ Տարբեր կազմակերպություններ տարբեր արդյունքներ են ներկայացրել։ Գրեթե նույն պատկերը օրերս հրապարակել էր նաև Մեդուզան, նշելով, թե Կրեմլի պատվերով անցկացրած փակ հարցման համաձայն ռուսաստանցիների միայն 25%-ն է համարում, որ ռազմական գործողությունները պետք է շարունակել, իսկ 55%-ը հակառակը համարում է, որ պետք է բանակցություններ սկսել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է ազատության լրատվությանը, կարող եք հետևել մեր կայքեջում, սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, Facebook-ում, Instagram-ում, Twitter-ում, Telegram-ում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, հարայժում։